Matteusar guðspjall, annar kafli. Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: Hvar er hinn nýfætti konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Heródes heyrði þetta varð hann skelkaður og öll Jerúsalem með honum. Og hann stemdi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum og spurði þá hvar á Kristur að fæðast. Þeir svörðu honum: Í Betlehem í Júdeu, en þannig er ritað hjá spámanninum: Þú Betlehem í landi Júda, ekki ert þú síst meðal hefðar borga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir líðs míns Ísraels. Þá kallaði Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim hvenær stjarnan hefði birst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði: Farið og spyrjist vandlega fyrir barnið og erðið finnið það, látið mig vita til þess að ég geti einnig komið og veitt við lotningu. Þeir hlýtu á konung og fóru. Og stjarnan sem þeir sáu austur þar fór fyrir þeim uns hana bar þar yfir sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna glöddust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu móður þess, féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykelsi og myrru. En þar sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til Heródesar, fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Þegar vitringarnir voru farnir, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og flý til Egyptalands. Þar skaltu vera uns ég segi þér, því að Heródes mun leita barnsins til að fyrirfara því. Jósef vaknaði, tók barnið og móður þessum nóttina og fór til Egyptalands. Þar dvöldust þau þanga til Heródes var allur. Það átti að rætast sem drottinn lét spámanninn segja: Frá Egyptalandi kallaði ég son minn. Þá sá Heródes að vitringarnir höfðu gabbað hann og varð afar reiður, sendi menn og lét myrða öll sveinbörn í Betlehem og nágrenni hennar, tvæ vetur og yngri, en það svaraði þeim tíma er hann hafði komist að hjá vitringunum. Nú rættist það sem Jeremía spámaður hafði sagt fyrir rödd heyrist í Rama, harmakvein, beiskur grátur, Rakel grætur börnin sín, hún vill ekki huggast láta, því að þau eru ekki framar lífs. Þegar Heródes var dáinn, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Jósef tók sig upp og fór til Ísraels lands með barnið og móður þess. En þá er hann heyrði að Arkelás réð ríkjum í Júdeu í stað Heródesar föður síns, óttaðist hann að fara þangað og hélt til Galíleu byggða eftir bendingu í draumi. Þar settist hann að í borg sem heitir Nasaret, en það átti að rætast sem spámennirni sögðu fyrir Nasarei skal hann kallast.